galabuna agsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa sabti 8th October sanadka 2022, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena voa somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka voa waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o a waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay xirayaan goobaha baraha bulshada ee lagu faafiyo fikradaha xagjirka.
Haddaba dowladda iyada oo fulinaysa qaraarkaas dowladeed ay gaartay, waxa ay maalmihii lasoo dhaafa bilowday howlgal xoog leh oo lagula dagaalamayo fadhiyada argagixisadu ay ku leeyihiin baraha bulshada. ilaa hadda 48 saac ee lasoo dhaafay waxaa la xiray in ka badan 40 fadhi oo isugu jiray baro Facebook iyo kuwa Twitter ah.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan urur goboleedka IGAD oo ka shiraya cuntayrada ka jirta waddamo badan oo Afrika ku yaala oo abaaro ay saameeyeen.
ugu dambeyntii waxaan soo saarnay communique ama warmurtiyad oo ku saabsan sidii loo wajihi lahaa, waxaana ka soo qayb galay deeqbixiyaasha, waxaa ka soo qayb galay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo horumarinta, ayagoo ballanqaaday in communique wax ku qoran laga caawiyo IGAD.
barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada heesahana waa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii. qaraxyo xiga ayaa gelgeliyay magaalada Kharkiv ee bariga Ukrain, kuwaasi oo cirka uu isku sharaaray qiiq aad u badan, waxaana ka dhashay qaraxyo labaad oo xiriir ahaa. qaraxyadana ayaa yimid saacado kadib markii Ruushku uu xoojiyey duulaanka sii xumaanaya ee uu ku hayo dalkaasi Ukrain, goobaha uu sida sharci darada ah uu ula wareegay, halka dhimashaduna ay gaartay 14 qof oo ku dhintay gantaalo horo loogu weeraray dhismayaal dabqi ah oo ku yaala koonfurta magaalada Zaporizhia. Duqa magaalada Kharkiv, Terekhov ayaa waxa uu ku sheegay Telegram in qaraxyadii aroortii hore ay ka dhasheen gantaalo loogu garaacay bartamaha magaalada, waxaana uu sheegay in qaraxyadaasi uu ka dhashay dab qabsaday mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee magaalada iyo dhismo aan la deganayn. iyadoo uu canaan u jeediyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo sida uu u dhaqmayo isku horumaadyadii hubaysnaa ee uu xumaa Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, guddiga Nobel ee Norway ayaa abaalmarinta nabadeed ee Nobel waxa uu siiyey hay-adaha xuquuqul insaanka ee dalkaasi iyo Ukrain iyo dhaqdhaqaaqa ku xiran dalka Belarus ee ay xulufada yihiin Ruushka. ciidamada Israa'iil ayaa toogasho ku dilay 2 Falastiiniyeen ah sabtidii israsaaseyn ka dhalatay weerar ciidamadu ay ku qaadeen daanta galbeed, sida laga soo xigtay Israa'iil iyo Falastiin. iskahorimaadkii ugu dambeeyey ee 2022-ka ayaa waxa uu ka dhigay sanadkii ugu dhimashada badnaa ee dhulkaasi la haysto ilaa iyo 2015-kii. weerarkaasi waxa uu ka dhacay xerada qaxootiga ee Jenin ee ku taala waqooyiga daanta galbeed, halkaasi oo ay ka dhaceen isku horimaadyo soo noqnoqday oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo dabley iyo dadka deegaanka. xerada ayaa waxaa lagu yaqaanaa inay tahay goob ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka Falastiiniyiinta, waxaana inta badan halkaasi ka howlgala ciidamada Israa'iil. saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in askartu ay xerada galeen maanta aroornimadii oo ay isku gadaameen guri muqaalo lagu faafiyo baraha bulshada ayaa waxaa laga maqlayay rasaas laysweydaarsanayo. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waxay sheegtay in 2 dhimasho iyo 11 dhaawac ah ay jiraan oo 3 ka mid ah ay xaaladoodu liidato. Wakaaladda wararka ee Wafa ayaa sheegtay in 2 qof ee dhintay ay ahaayeen wiilal 17 jir ah. Afeen Waley Bisha Cas ee Liibiya ayaa sheegay in ugu yaraan 15 miid la helay kadib markii dooni ay muhaajiriin saarayeen ay ku degtay xeebaha galbeed ee dalkaasi. Afeenka oo magaciisa la yiraahdo Tawfiiq Ashukri ayaa sheegay in maamulka maxalliga ah ay ku wargeliyeen kooxda gargaarka meydadkaas, waxaana uu sheegay in la soo saaray meydadka lana geeyey cusbitaal halkaas oo lagu baarayo si loo ogaado waxa sababay dhimashada. Muhaajiriinta ayaa si joogto ah waxa ay isugu dayaan in ay ka gudbaan badda Mediterraneanka ee dalkaasi Liibiya si ay u gaaraan xeebaha Yurub. Doontaasi ayaa ku degtay meel u dhow magaalada Sabrata ee galbeedka dalkaasi Liibiya, halkaasoo ah goob ay ka soo bilaabaan muhaajiriinta Afrikaanka u badan socdaalkooda halista ah ee ay ku marayaan badda Mediterraneanka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Wanaagsan ayaa dhegeystayaal, mar kale idin leeyahay. 2 qaraax oo la sheegay inay ka dhasheen miino dhulka lagu aasay ayaa ka dhacay jidka taga deegaanka Galgala ee gobolka Bari Puntland. Qaraaxdan ayaa waxay sababeen khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo soo gaaray ciidamo ka tirsan PMPF. Wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay Boosaaso.
Barqanimadii maanta ayaa 2 qarax oo isku xiga, waxa uu kan ugu horeeya haleelay gaari ay saaran yihiin ciidamada BMBF oo ka yimid dhinaca buuraleyda Galgala, waxana ku dhaawacmay 5 askari. Sidoo kale waxa qarax miino dhulka lagu aasay uu haleelay gaari ciidan oo ay saaran yihiin ciidamo BMBF ka tirsan oo u soo gurmaday askartii waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii hore. Sarkaal ka tirsan ciidamada BMBF oo ka gaabsaday magaciisa ayaa VOA u xaqiijiyay in qaraxa dambe ay ku geeriyoodeen 4 askari, halka qaraxii horena uu sheegay inay 5 askari ku dhaawacmeen. Xarumaha caafimaadka magaalada Boosaaso ayaa lagu dabiibayaa 5 askari ee ku dhaawacmay qaraxa miinada dhulka lagu aasay. Ma jirto cid sheegatay 2 qarax ee geystay dhimashada iyo dhaawaca askarta ka tirsan ciidamada BMBF. Maamulka Puntland wali kama hadlin qaraxyadan. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dambi tahay faafinta wararka kooxda Al-Shabaab sida hanjabaadaha muuqaalada khatarta ah iyo faafinta afkaartooda. Wasiirka Xogeenka Wasaaradda Warfaafinta ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Al-Cadaala, ayaa maanta saxaafadda u sheegay inay xireen 4 goobood oo baraha bulshada ay ku lahaayeen shaqsiyaad fariimaha xagjirka faafiya. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdullah ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa dagaal xoogan kula jirta Al-Shabaab, waxayna dowladdu hadda ay qaadaysaa tallaabooyin kale oo ku wajahan kooxda. Kusimaha wasiirka warfaafinta ahna wasiirka hoggaanka Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya dib u aqoonsan doonto faafinta wararka Al-Shabaab ee la xiriira cabsigelinta, muuqaalada khatarta iyo faafinta afkaartooda.
Jaraa'id ee maanta waxa uu ku saabsan yahay qaybta 3aad ee ku saabsan joojinta fikirka khawaarijta in la faafiyo iyo fariimahooda argagaxgelinta ama cabsigelinta in la faafiyo. Sidaas daraaddeed, dowladda Soomaaliyeed iyada oo xiganaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda, sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka, waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay نوع كسته او فافن فكرك ارغغخسده iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawarijta nooc kasto ay yihiin go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horey dawladdu u gaartay qaybo kamid oo ay fuleen qaybana ay dhimanayeen sidaas daraadeed waxaan rabaa inaan warbaahinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed u sheegno in arintaas loo aqoonsanayo in ay tahay faldambiyeed nooc kasta oo la xiriirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in fariintooda la gudbiyo
wasiir cadaal ayaa sheegay in tilaabo ay ka qaadeen ku dhawaad 40 fadhi oo baraha bulshada oo Al-Shabaab ay Soomaali jireen
haddaba dawladda iyada oo fulinaysa qaraarkaas dawladeedii ay gaartay waxa ay maalmihii la soo dhaafay bilowday hawlgal xoog leh oo lagu la dagaalamayo fadhiyada argagixisada ay ku leeyihiin baraha bulshada ilaa hadda 48 saac la soo dhaafay waxaa la xiray in ka badan 40 fadhi oo isugu jiray baro Facebook iyo kuwa Twitter ah waxaa kaloo socda oo meel wanaagsan maraya in la xiro oo hawada laga saaro qaar kamida applicationada ay argagixisadu isticmaalaan iyo sidoo kale to baraha kale ee bulshada ay isticmaalaan oo ay ku jiraan website-yada iyo kuwa kale to oo iyagana aan rajaynayna insha Allah ta'ala in la dhameystiro marka taasi waa tilaabada ilaa hadda fushay waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed oo aan ku wargelino dad badan ayaa iyaga oo aan ogeyn oo laga yaabo inaanay ku baraarugsaneyn waxaa dhexmara faafinta fariimaha argagixisada oo isugu jira marin habaabinta iyo cabsigelinta sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan ogeysiino dadkeena sharafta badan nooc kasta oo ay yihiin in qof kasta ama goob kasta oo lagu faafiyay fikirkaas ay dawladda Soomaaliya u tahay bartilmaameed iyo goob dambi oo loola dhaqmi doono loona cuska doono
wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta ahna kusimaa wasiirka ayaa sheegay in qaraarkan uusan ka dhigneyn abuurinta qorituul qowlka isla markaana dawladda Soomaaliya dhowreyso qodobka dastuuriga 18aad
waxaan rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo oo dadka Soomaaliyeed u sheego dawladda Soomaaliya sida uu dastuurkeedu jideeyay waxaa ka go'an ilaalinta mabaadiida xurriyatul qowlka waxaan rabnaa inaan caddeyno arrintani lama xiriirto xurriyatul qowlka waa naga go'an tahay sida ku cad qodobka 18aad iyo sharciga saxaafadda labadaba in aan si dhammaystiran ugu hoggaansanno oo dowlad ahaan aan u ilaalinno wax kasta iyo wixii la xiriira xorriyadda bini'aadamka in ay dadku aragtidooda siyaasiga ah iyo aragtidooda dhaliisha ah iyo tooda toosinta ah si madax bannaan u cabbiraan laakiin taas laguma soo dhex qari karo mana ogolaanayna in lasoo dhex marsiiyo fikirada argagixisada iyo maaragtay nimanka khawaarijta ah ee bini'aadamka oo dhan dilaaga u ah Al-Shabaab iyo khawaarijtu ma aha xisbi siyaasadeed ma laha aragti siyaasadeed ma aha dad ogol inay fikir iyo aragti ay leeyihiin oo lagala doodo waa dad aragtidoodu ay ka bilaabato dil aragtidooduna ay ku dhammaato dil sidaas daraaddeed waxba kama duwana cudurrada dilaaga ah dunida soo mara oo coronavirus ugu dambeeyo
wasiir Cabdiraxmaan Al-Cadaal ayaa weydiiyey siday dawladdu u rabto in ula macaamisho saxaafadda markay timaado sheegida wararka la xiriira Al-Shabaab ee ku qotoma dagaalada
waxaan kala jeednaa Cabdiqaadir saxafiyiin baanahay adduunyada argagixisada Soomaaliya kaliya kama jirto meelo badan ee dunida ka jirta si loo tabiyo ayaa jira waxaa jira wax qawaaniinta saxaafadda ee adduunyadu ay ogoshahay oo la tabin karo iyo waxaan la tabin karin wixii qawaaniinta iyo shuruucda ay wariyaasha iyo saxafiyiinta u ogol yihiin waa ku dhiirigelinaynaa umana haysan waddanka dagaal ka socda in dagaal socdo oo dagaal la dhaceen waa wax caadi ah waa war waa la sheegi karaa wax la isku qalaafsan yahay maaha laakiin Al-Shabaab dad ay googooynayaan oo ay madaxa ka gooynayaan in la faafiyo taasoon inta badan ka dhicin warbaahinta warbaahinteena inta badan kama dhacdo rasmiga ah waxaan u jeednaa fariinteenu xooggeeda ay ku socotaa waxay tahay warbaahinta aan rasmiga ahayn ama baraha bulshada ayaan ka wadnaa sidaasoo kaleeto maalmihii la soo dhaafay waad arkayseen dad bini aadama oo inta la dilay xitaa cawradoodii iyo madaxyadoodii oo go'an ay soo saareen waxaan ka hadlaynaa waa waxaan sharciga adduunka meelay ugu qoran tahay jira
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan sheegay in qof walba oo siiya taageero nooc walba ahaataba Al-Shabaab uu yahay cadow
ogow shabaabka wax qarxinayo waa cadow kan ku taageerayana waa cadow baasada siinayo qarinayo guriga dejinayo qalbiga kala jira cadowa meel dhexo oo la istaagaahi maanta Soomaaliya kuma taallo ama shabaab aa tahay ama kan shabaab la diriraya tahay
dowladda Soomaaliya ayaa xilligan dagaal kula jirta al-shabaab waxaana dagaalku ka socdaa qayb ka mid ah gobolada kaasoo dowladdu garab ay keenaysay dadka deegaanka waxaana dowladdu hadda sheegtay inay rabto inay kala dagaanto al-shabaab jahawl boo suuragal Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
Masuuliyiinta wadamada urur goboleedka Igad iyo bahwadaagtooda taageera ayaa soo saaray baaq ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa cuntayrada ka dhalatay abaaraha iyo roob la'aanta. Wadamada urur goboleedka Igad oo warmurtiyeedka ay soo saareen madaxda Igad kadib shir ay ku yeesheen magaalada Nairobi ayaa waxa ay sheegeen in ka badan 10 milyan oo caruur ah ay qarku u saaran yihiin inay u geeriyoodaan nafaqo darro ka dhalata. Ama ka timid cunto la'aanta ka jirta wadamada Igad. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamed Xareed.
Shirkan ay magaalada Nairobi ku yeesheen xubno ka tirsan wadamada urur goboleedka Igad iyo saaxiibadooda hay'adaha iyo ururada caalamiga ah ee taageera Igad ayaa ahaa mid ay baaq iyo fariin culus oo qeyladhaan ah ay wadamada Igad ugu dirayeen caalamka intiisa kale taasoo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhanka cunto la'aanta ah ee ay wajahayaan malaayiin qof oo ku nool wadamada urur goboleedka Igad dhibaatadaas oo ka dhalatay abaaraha iyo roob la'aanta dabada dheeraaday ee sanadihii la soo dhaafay ku dhuftay wadamada Igad warmurtiyeedka ay gabagabadii madaxda Igad ka soo saareen shirkooda magaalada Nairobi ayaa sidoo kale lagu sheegay in ka badan 10 milyan oo caruur ah ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan nafaqo darro xaaladaas oo hadda ay ka jirto ilaa 6 wadan oo Igad ka tirsan kuwaas oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Ethiopia, Kenya iyo Uganda Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee ay ka jiraan dhibaatooyinkan dhanka bani'aadnimada ah ee ka dhashay abaaraha iyo roob la'aanta waxaana shirkan Soomaaliya ku matalayay wasiirka beeraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Ahmed Madobe Nuno oo VOA u sharaxaya sida ay Igad doonayaan inay ku wajahaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatadan dhanka cunto la'aanta ah ee ka jirta wadamada Igad dhibaatooyinka dhanka cunto la'aanta ah ee ka jira wadamadan ayaa soo jiitamaysay dhowrkii sano ee la soo dhaafay
cunno yarida oo ka jirta ama crisiska cunno yarida ee ka jirta caalamka iyo abaaraha oo soo laablaabtay oo laga baqayo inay macluul qarkood isu bedelaan iyo wixii laga qaban lahaa marka waxa soo baxday in gargaar kali aanan lagu xallin karin arrimaha soo noqnoqonayo oo laga abaaro dhinac een gargaarkii lagu aqwado een horumarin isii loo hortegi lahaa abaaraha soo socdo ayadoo laga shaqeynayo laga abaaro dhanka oo een amniga laga fiirinayo iyo in loo abaaro si oo een Igad ahaan region ahaan usan hal wadan ee ku koobnayn dibkan ay u sameeyay een meesha ugu badan u sameeyay caalamka ay tahay wadamada ku bahoway Igad oo 220 dibka ka yimid een abaaraha iyo saameentooda iyo cunayarada ay ku dhacday Igad iyo wixii laga qaban lahaa ugu dambeyntii een waxaan soo saarnay communique ama warmurtiyad oo ku saabsan sidii loo wajihi lahaa een waxaan ka soo qayb galay een deeqbixiyasha waxa ka soo qayb galay hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo horumarinta een ayagoo ballan qaaday in een communique wax ku qoran ee laga caawiyo een Igad
madaxda wadamada urur goboleedka Igad ayaana hore u yeeshay shirar kala duwan oo noocan oo kale ah oo ay baaqyo ugu dirayaan beesha caalamka haddaba maxay tahay muhiimadda shirkan uu u leeyahay wadamadaasi oo ay sanadihii la soo dhaafay ay aad ugu soo laalaabteen dhibaatooyinka xagga cunto la'aanta ah ee ka dhashay abaaraha ku soo noqnoqday
wuxuu u leeyahay in wuxuu caalamkeen dhaaf ku soo jeedinaya dhibaatada inay ka jirto Soomaaliya aysan ku ekeen oo ay ku jirto wadamada Igad marka Soomaali ahaan inta uu abaar lahayn in aan haysano aanan u abaarno een region ahaan iyo Igad ahaan inaan u abaarno een waxaan filaynaa inay wax badan ka soo bixi doonaan haddii aan lidmo oo looga hadlo een wax loo qaban doono kaliya ma ahaane abaaraha si loo hortagi lahaa abaar dambe inay dhacdo een waxaa la isku aqwadaya een si aysan een dhaqaalaha ay bixinayaan een donorka kaliya loo wajihin gargaar kali lagu dhameeyay oo dhinacna hal gacan gargaarka wax loo qabto ay muhiim tahay dhinac kalena sidii loo hortegi lahaa oo adkeysiga een loo arimaha resilience kali yiraahdo oo adkeysiga afooyinka loo xoojin lahaa iyo sidii loo heli lahaa mashruuc waaweyn oo wax soo saarka si mustaqbalka wax loo qabto abaaran soo noqnoqday iyo arrimaha cimilada isbedelo ayay xataa wax loo qaban lahaa.
Xaaladdan ayaa laga walaacsan yahay inay uga sii dari karto cabsida laga qabo baaqashada roobabkii xilliga dayrta ee la sugayay, colaadaha iyo weerarada kooxaha argagixisada ee ka socda qaar ka mid ah wadamada IGAD. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waa kan Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. An ku bilownay dhegeystayaal xubinteena dhacdooyinka toddobaadka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay tallaabo ka qaadayso cidii u hoggaansanta ama fulisa amarada Al-Shabaab ee ah in dhaqaale laga siiyo ganacsiyada kala duwan ee dalka. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya, Axmed Macalin Fiqi, ayaa sheegay in Al-Shabaab uu waqtigooda dhammaaday, haddana dowladda ay la xisaabtamayso cid kasta oo amaradooda fulisa, gaar ahaan shirkadaha kala duwan ee ganacsiga iyo hantiilayaasha dhismaha ka fuliya dalka. Shir jaraa'id oo xafiiskiisa uu ku qabtay ayuu Wasiir Fiqi hadalkan ka sheegay.
In la qaata amarka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab wuxuu ka turjumayaa inay tahay arrin dambi ah oo qof cunug xun ama kooxda argagixisada qof ka tirsan oo asaguba dhuumaaleysi ku jooga duurarka in amarkiisa la qaato loona ciqaabo dadkii xogsatada ah. Runtii arrintaasi waxay muujinaysaa arrin aysan dowladdu u dulqaadanayn inay tahay. Waxaan faraynaa marka in la fasaxo dhammaan dhismayaasha oo ay bartoodii ka wataan iyadoo ciidamada ammaanku ay runtii tallaabada ku habboon ay ka qaadi doonaan kooxahaas argagixisada ee ku soo xadgudba dadka muwaadiniinta. Cid kasta oo amarka dowladda fulin weydana runtii waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci ah. Kooxaha argagixisadaana runtii way jabeen. Hadda cidda amarkeeda qaadanaysana waa cidan ka warhayn xogta cadowga argagixisada, mana dhici doonto inay dadanbo Soomaaliyeed ay u hanjabaan. Marka waxaan mar labaad ku celinaynaa in dhammaan dhismayaashii socday ee kooxahaas argagixisada fariimahooda lagu joojiyey in la fasaxo oo maaragtay ay dhismayaashii socdaan, dadkii quutuliyoomkooda ka heli jirayna inaan shaqadaas laga xayirin.
Haddaba dowladda Soomaaliya awood ma u leedahay waqtigan inay sugto amniga dadka ay digniinta u jeedisay si ay u fuliyaan awaamiirteeda? Su'aashaasi ayaa weydiiyey taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya, Jeneraal Cabdiraxmaan Tuur Yare, oo hadda ku sugan dalka Britain.
Dowladda mar kasta waxaa mas-uuliyaddu ka saaran tahay inay amniga muwaadiniinteeda. Mararka qaar oo xaaladahan oo kale jiraan oo dembilayaasha lala dagaalamayana inay si gaara oo dembilayaashaasu ay waxyeelay karaan muwaadiniinta iyo ganacsatada, inay si gaara amnigooda u sugto waa waajib, waxaana isleeyahay waa mas-uuliyad. Laakiin digniinta tan ee dowladdu maanta soo saartay waxay daaran tahay in kacdoon shacab oo dowladdii kaabaya oo cadowga laysaga xoreynayo oo Al-Shabaab laysaga xoreynayo uu maanta bilowday. Marka in shacabki qaybna ay kacsan tahay Shabaab la dagaalamayaan, qaybna ay canshuur siinayaanoo qaybtaas kacday wixii lagula dagaalamayay ay rasaastii ay gadayaan, suuragal maaha. Marka marmarsimo ma noqon karto dowladdu amnigeena duul kartaa suuragal inay marmarsimo noqoto? Marnaba suuragal maaha. Ninka ganacsatada ah ee si uu u badbaado canshuur bixinaya wuxuu lamid yahay nin gadaya dadka shicibka ah ee deegaanada kala duwan ee ka kacay bahdilka Shabaab ay u geysteen. Rasaastii lagu dili lahaa lagu baabi'i lahaa ningada, taana sax ma ahan.
Dowladda siday hadda ku sugi kartaa amniga ganacsatada? Awooddeedana intay la'eg tahay si ay u sugto ammaanka dadka ay u jeedisay digniinta?
Dowladdu waxaa laga rabaa inay, maadaama ay amaradaas soo rogtay, inay foojignaan gaara gasho. Waxaa laga rabaa inay meelaha amba xarumaha ay baadda ka qaadi jireen inay si gaara intelligence si gaar ah iyo ciidamo madaniyaho ay ka abaabusho oo difaaca meelahaas, inay si gaar ah u xoojiso goobaha suuqyada iyo hoteelada iyo meelaha kale muhiimka ay cadowgu ka qaadayeen baadda, oo haddana amar dowladdu ku siisay in la joojiyo oo hadafka u noqon kara cadowga. Dowladda mas-uuliyad gaara baa ka saaray inay amnigaas amnigooda sugto. Shakhsiyaadka inay amnigooda sugto waa mas-uuliyad baa ka saaran laakiin shaqsi amnigiisa waxaa lagu sugi karaa inuu isagu wax soo sheego uu yidhaahdo waa lay handadayaa telefoonkan baa layga handadayaa qofkaasaa handadaya qofkaas oo shalay baada iyo qaadi jirayba maanta hadana handadaya way yaqaanaan dadkii baada ka qaadi jiray dhaqaalahooda ganacsatada haysa waan ognahay shabaab dhaqaalahoodii baa xamar wareega dad ganacsataha waaweynoo la yaqaano ayaa dhaqaalihii ku magacaaban laakiin dhaqaaluhu dhaqaalo shabaab waa waxaasoo dhan marka waxay u baahan yihiin in la sheego si hadhow dowladda ay ugu fududaato inay amniga shaqsigaas sugto dhaqaalihii cadowga lagu taageeraya oo maxaas rasaasta lagu gadaayana ay u baajiso dalkuna amni u helo.
ugu dambeyntiina ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay 3 qarax oo ismiidaamin ahaa oo toddobaadkan ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan. Goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a in qaraxyada loo adeegsaday baabuur lala beegsaday xarunta lamagalaay oo fariisin u ah maamulka Hirshabeelle iyo dhabarka dambe ee saldhigga booliska magaalada beledweyne. dadka ku dhintay qaraxyada waxaa ka mid ahaa wasiirkii warfaafinta maamulka Hirshabeelle sakariye hurre iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan abuukar sheekh maadey. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan waxaana afhayeenka maleeshiyada kooxda al-shabaab cabdiasiis abu muscab uu sheegay inay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah. qaraxyadii u dambeeyey iyo dagaalada ka socda gobolka Hiiraan ayay haddaba Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan. ugu horeyna waxa uu faahfaahiyey khasaarihii qaraxyada.
maanta khasaaro ba-an oo dad masaakiina iyo dad mas-uuliyiinaba isugu jira ayaa dhacay. ilaahayna naxariistii jannaha ka waraabiyo intii dhimatay. inta noolna ama dhaawacantayna ilaahay ha u googo dayo. taada intaa uga gudbo al-shabaab waxay noqdeen fayras dilaa ah oo aan cidina ka badbaadayn ummadda soomaaliyeed dhiiggeeda caadaystay. qof kastoo soomaali runa inuu yidhaahdo cidin kuma aado oo indhaha laga daawado ayaa caada laga dhigtay. arrintaa anagoo aragti ka duwan qaadanayna. markii madaxda soomaaliya ee federaalku ay ku baaqeen in dagaal lala galo shabaab waxaan joogay degmada Murtabaan. hawshaas maalintaa dagaal kolkaasuu ka dhacay waan ka bilownay. dad badan oo soomaaliya ayaa dagaalka galay. annagana waxaan ku dagaalamayna waxay ahaayeen ciidanka la yidhaahdo dib u xoreynta deegaanka oo markii hore macawisleyda la dhihi jiray iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo yacni inta badan la iska barbardiririyey. meeshii la qabtana waxaa gacan ku haynteeda la wareegayay ciidanka dib u xoreynta. sidaan dagaalka ku wadnay sidaasay ahayd. wali badanna waanu kasoo hoy
dhul intee leeg ayaad ka qabsateen al-shabaab tan iyo markii aad dagaalka bilowdeen?
waxaanu ka qabsannay degmada Murtabaan aanu ka saarnay, degmada Maxaasiid aanu ka saarnay, degmada Beledweyne oo dhinaca galbeedka xoogaa yari uga dambeeyaan maahay ayadana waa ka saarnay. boolabarte gaarigan Beledweyne uga baxaan boolabarte ku tigay. awalna markaan bilaabayna dagaalka Ethiopia ayaan dhaxa maray kelinka shanaad aan maray feerfeer aan ka galay laba baar. meeshii lacaaf reed baan kasoo leexday. halkaasaan degmada Murtabaan kasoo galay oo wada aan maro iyo meel aan hawl ka qabto midna ma jirin. dhul aad u ballaaran. sideedaba degmada Jalaqsi ayaa wax gacanteeda oo weliba qaybo ka mida lahay ayaa wax gacantooda ku dambeeyay. hareeraheeda ayaa laga arkaa. dhul badanoo magaaladana waa lahayaa. marka intaas ayaa laga saaray dhulka intaa la eg 80% 80% iyo 5 waa laga saaray.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
waana wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan. Barnaamijka waxaa idiin haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
Warqada ugu horeysa Caasha waa hambalyo dhalasho, waxaana nasiib u helay dadka kale ah Faaduma Maxamed Kadiye iyo Cabdulqaadir Maxamed Kadiye, Xaawacuud Maxamed Kadiye, Maxamuud Maxamed Kadiye, Sayid Cumar Maxamed Kadiye iyo Bilkhayr Maxamed Kadiye, Xadigo Maxamed Kadiye iyo Zakariya Maxamed Kadiye iyo Maryan Maxamed Kadiye, dhammaan reerahooda iyo caruurtooda iyo Aba Cali Maxamed iyo hooyo Khadiija Macalim iyo Caaisha Noogsane iyo Saygeeda Cabdisamed iyo Ramla iyo Maama Maryamo Luul Cismaan, waa dhowr iyo Saygeeda Abubakar iyo caruurtooda oo kale ah Adna iyo Maryama iyo Qaali Cismaan waa dhowr iyo Cabdirasaaq Cismaan waa dhowr iyo xaaskiisi iyo caruurtooda. waxaa kaloo dadka dhambaalkana diraya ku jira Cabdiqani Maxamed Sheekh Cali iyo Maxamed Cabdinuur iyo xaaskiisi iyo wiilkooda Cabdinuur iyo weliba Bashiir Cabdinuur Maxamed iyo Xafsa Cabdinuur Maxamed iyo Faadima Cabdinuur iyo Maa'ida Cabdinuur, Caaisha Cabdulqaadir iyo Nawaal Cabdinuur iyo Saygeeda Xasan iyo qoyska reer Maxamed Abtidoon Dooli oo kala jooga baa la yidhi dalka Soomaaliya iyo dalalka kale ee kale ah Kanada, Maraykanka, Ingiriiska iyo Sweden. dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan. Cabdinuur Maxamed Kadiye waa saxafigii iyo Bahja Cali Maxamed oo 12-kii bisha Sebtembar ee sanadkan 2022 ay inani ugu dhalatay Banaadir Hospital ee magaalada Muqdisho. gabadhaasi waxaa loo bixiyey Khadiija Cabdinuur Maxamed, waxaana leeyahay Khadiija noqotay dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
dhambaal tahniyad mehera waxaa diraya Cabdiqani Sheekh Maxamed, Cismaan Cabdiraxmaan Abikar iyo Xuseen Aadan Cabdulle Kaynaan ku magac dheer, Cabdulqaadir Cali Cilmi Barabac baa la yiri, iyo Cabdi Sheekh Xasan iyo Haweeye Cismaan Cabdiraxmaan iyo Shukri Jiino Faray iyo Xaawo Cismaan Jeelle, Maxamed Cismaan Cabdiraxmaan iyo Cadow Cali Subo. dhammaan asxaabtana oo ku sugan magaalada Jowhar waxay tahniyad halkan uga dirayaan Axmed Cabdulle Cali Diite iyo Farxiye Salaad Maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada Jowhar 29-kii bishii Sebtembar ee sanadka 2022. ducada waa xaggeena baa la yiri, meherkaasi waxaanu ugu duceyneynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii horseeda aqalgalka loo ayo ee owlaadda baarigaana lagu kala helo. heesta ugu horeysay barnaamijka ee dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heesta Nagaadi Cabdinaasir Macalin Saciid iyo Hibe Maxamed codadkooda.
nafadala dayaliyo ilana iyowi nafadala dayaliyo ilana iyowi layowi ki lagunasti lagunagadi lagunasti lagunagadi wada chire nabad gala wada chire nabad gala allah hayu nagail allah hayu nagail wada chire nabad gala wada chire nabad gala allah hayu nagail allah hayu nagail
dambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno waxaa noo baaqayay dadka kale ah ismaaciil macalin ibraahim iyo faysal macalin ibraahim cabdulqaadir macalin ibraahim iyo farxiye macalin ibraahim shariifo macalin ibraahim xuseen macalin ibraahim iyo maxamed macalin ibraahim maxamuud macalin ibraahim iyo cabdixakiim macalin ibraahim dhammaan dadkan oo kale jooga soomaaliya kenya canada maraykanka australia iyo yurub waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan xasan macalin ibraahim iyo xaaskiisa maryam mahad dhalandhool oo wiil ugu dhashay degmada dhadhaab ee dalka kenya wiilkaasoo loo bixiyey micraaj xasan macalin ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaanu leenahay micraaj allah ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
dhabaalkana waxaa diraya hooyo ceebla axmed geelle iyo caruurteeda fadxi cali maxamed kadiye iyo maxamed cali maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo jamaal cali maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda qoyska reer maxamed abtidoon dolli iyo cabdulqaadir gabayr maxamed cilmi oo qaaqa ay ku magacdheer iyo maxamed jaamac iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaan reer xaradheere baalyare iyo shaqaalaha salaam somali bank iyo shaqaalaha beerta daarusalaam dadkaasi waxay kala joogaan muqdisho nairobi london iyo talyaaniga waxaana hambalyo dhalasho u dirayaan cabdinuur maxamed kadiye iyo bahjo cali maxamed oo ay gabar ugu dhalatay cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir hosbitaal ee magaalada muqdisho ku yaala gabadhaasi waxaa loogu magacdiray baa la yiri ayeydeed waxaana loogu walqalay khadiija cabdinuur maxamed kadiye ha noqoto bay leeyihiin tii diinteeda dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aamiin
aamiin ayaan ina raaciya caasha dhinacii heesaha haddii aan ku laabanno waxaan dhegeystayaasha aan u soo qabannay heesta dalmar ku luqeynaya fanaaniinta طلعت محمد الشردي وحليمة خليف مغال.
Sidat damadima hime
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay u riyaaqeen casho waxa gacantida ku soo dhacday hambalyo aroos waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah Faisal Cabdullaahi Qoob iyo xaaskiisa iyo caruurtooda Maxamed Mahad Oyo iyo Cabdullaahi Maxamed Deero iyo Salaad Maxamed Axmed Baadi waxaa kaloo ku jira dadka diraya Axmed Siraad Xasan iyo Cabdi Cali Xasan Shaamow Barre Qooriyo Aadan iyo Haashim Cabdullaahi dhammaan dadkani oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo ay bogaadinay hawada u marinayaan Axmed Balal Maxamed iyo Farxiyo Mawliid Shukri oo arooskoodu ka dhacay dalka Kenya gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee Dadaab ducadu waxa geenay yiraahdeen waxaan leenahay isku waar ubad khair qabna Allaah idin kala siiyo aamiin
dambalkana waxa ciwaan looga soo dhigay hambalyo meher wacan waxa diray baa la yiraahday dadka kala Xasan Maxamed Cabdullaahi iyo Sabaad Yuusuf Cabdullaahi iyo Deeq Maxamed Cabdullaahi iyo Ibraahim Ciise Maxamed iyo Maxamed Cali Caalin iyo Cabdiraxmaan Shiine dhammaan dadkani oo kala jooga Burco Hargeysa iyo meelo kala duwan waxay hambalyo meher hawada u marinayaan lamaanaha qarniga baa la yiri waa tahay Sundus Haybe iyo Ibraahim Maxamed oo xafladda meherkooda ay ka dhacday baa la yiri magaalada Burco 2 bisha Oktoobar ee sanadka 2022ka ducada iyo heestana waa xaqiina baa la yiri gaar ahaan waxaad noo soo deysaan bay leeyihiin Nuro heestal ku dhageydiyahay jacaylku cireysan maayo ee Xamda Bilen iyo Zakariye Kubciye waa tahay Nuro heestaasi todobaadkan dhageystayaasha naga soo codsado ma hayno asaate waxaan u soo qabanayaa heestal ku dhageydu yahay aan kala hubsaday codka Allahu naxariisto Umar Dulle
heestaasina waxaa ku luuqaynaya allahu naxariistay cumar dhuule cali hambalyo dhalasho ayaan hayaa. Waxaana inaga soo gaartay xasan ismaaciil maxamed iyo cali aadan maxamed cabdiraxmaan shiine iyo maxamed cali caalin xaliime ciise maxamed iyo maxamed ciise maxamed suuri maxamed diiriye nimcaan jaamac maxamed iyo sabaad maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkani hawada uga marinayaan lamaanaha kale ah khadar saleebaan maxamed iyo marwadiisa hodan axmed oo uu wiil ugu dhashay magaalada burco gaar ahaan xaafadda hodan. Waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin. heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijkana ku soo xiri doonno haddii aan idiin soo qabanno waa heesta daada waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta axmed naaji sacad iyo luul jaylaane cali.
guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo xiraynaa. waxaa idinla socodsiinayay nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ahaa cashi ibraahim aadan. intaan marka la kulmayno waxaan dhamaantii idin leenahay nabadgelyo.
sanaa dhegeystayaal waxaa ku dhan idaacaddeeni galabtii wararka v o a waxaa in soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sida iyo nabadgelyo.